Meine Familie ist sehr nett.
خپل کورنۍ خورا ښه ده.
Ich habe eine Mutter und einen Vater.
زه یو ماما او بابا لرم.
Ich habe auch eine Schwester.
زه هم یوه خور لرم.
Sie ist sehr nett und süß.
هغه ډېر نرم او خوږ دی.
Meine Mutter kocht leckeres Essen.
مور مې خوږ خواړه پخوي.
Mein Vater arbeitet in einer Bank.
زمرد پلار په بانک کې کار کوي.
Wir wohnen in einem kleinen Haus.
موږ په یوه کوچنۍ کور کې ژوند کوو.
Wir spielen jeden Tag zusammen Spiele.
موږ لوبې ګډې کوو هره ورځ.
Wir gehen auch in den Park.
موږ هم د پارک لپاره ځو.
Wir genießen unsere Zeit dort.
موږ زموږ وخت هلته خوند اخلو.
Meine Familie ist glücklich und spaßig.
زما کورنۍ خوشاله او خوندور ده.
Wir sind eine enge Familie.
موږ یوه نږدې کورنۍ یو.
Ich liebe meine Familie sehr.
زه خپله کورنۍ ډېرې مینه لرم.
Das ist meine Familie.
دا زما کورنۍ ده.
Kunst im Park ist ein großartiges Festival.
هنر په پارک کې یوه لویه فستیوال ده.
Viele Künstler kommen, um ihre Arbeiten zu zeigen.
ډېر هنرمندان راځي څو خپل کار وښيي.
Das Festival hat viele bunte Ausstellungen.
فستیوال ډېر رنګارنګ نندارې لري.
Die Leute genießen es, im Park spazieren zu gehen.
خلک د پارک شاوخوا ګرځي.
Es gibt verschiedene Stile und Techniken.
مختلف سټایلونه او تخنیکونه شته.
Ich sehe eine Skulptur aus Holz.
زه د لرګیو نه جوړ شوې مجسمه ګورم.
Es gibt Gemälde auf dem Gras.
دلته نقاشي پر چمن باندې شته.
Kinder machen Kunsthandwerk mit ihren Händen.
بچیان دستاویزونه د خپل لاسونو سره جوړوي.
Das Festival hat auch Essensstände.
جشن هم خوراک دکانې لري.
Du kannst verschiedene Gerichte hier probieren.
تاسې کولی شئ مختلف خوراکونه دلته وخورئ.
Menschen lächeln und machen Bilder.
خلک موسکا کوي او انځورونه اخلي.
Es ist ein perfekter Tag für Kunst.
دا د هنر لپاره یو بشپړ ورځ ده.
Jeder verlässt sich mit glücklichen Erinnerungen.
هر څوک د خوښ یادونو سره ځي.
Heute ist ein besonderer Tag für mich.
نن ورځ زما لپاره ځانګړې ورځ ده.
Es ist mein erstes Mal, bei einer nationalen Wahl zu wählen.
دا زما لومړی وخت دی چې په ملي ټاکنو کې رایه ورکوم.
Ich bin früh aufgewacht und fühlte mich aufgeregt.
زه په وخت کې راپاڅېدم او هیجان احساس کړم.
Ich machte ein schnelles Frühstück, bevor ich ging.
ما مې یو چټک ناشتې مخکې لتلو.
An der Wahlstation fühlte ich mich nervös, aber hoffnungsvoll.
په د رایه ورکونې مروس کې ما احساس کړ چې زه ناارامه یم مګر هیله مند یم.
Ich sah Menschen in einer Reihe stehen, um zu wählen.
ما خلک ولیدل چې د رایې لپاره په صف کې ولاړ دي.
Es war meine Reihe zu wählen und ich fühlte mich stolz.
دا زما وار دی چې رایه ورکړم او زه یې ویاړ محسوسوم.
Nach dem Wählen verließ ich den Bahnhof mit einem Lächeln.
د رایې ورکولو وروسته زه له سټېشن سره یم خوشحال.
Heute war ein Tag, den ich niemals vergessen werde.
نن ورځ یوه ورځ وه چې زه به یې هیله نه لرم.
Gestern Abend besuchte ich eine Theateraufführung in unserer Stadt.
تېره شپه ما په خپل ښار کې د تیاتر په ملاجات کې برخه واخیسته.
Das Stück war eine Adaption eines berühmten Romans.
دا لوبه د یوه مشهور ناول بېلګې ده.
Ich hatte gute Bewertungen darüber gehört, bevor die Veranstaltung stattgefunden hat.
زه د دې پېښې مخکې د دې په اړه ښه کتنې لوستې.
Das Theater war mit Vorfreude und Aufregung erfüllt.
تیاتر د امید او هیجان سره ډک و.
Das Publikum summte voller Energie, als die Lichter dimmten.
تماس جوړونکي د انرژۍ سره غوږ ونیو کله چې څراغونه کمزورې شوې.
Als der Vorhang fiel, nahmen die Schauspieler ihre Positionen auf der Bühne ein.
د کټر د پورته کېدو سره د تمثیل کوونکي د خپل موقف په سټیج کې واخیست.
Die Aufführung begann mit einem fesselnden Monolog.
د کارکرګۍ پیل د جاذبو مونولوګو سره وشو.
Das Publikum war völlig in die Geschichte vertieft.
مخاطب کمنان جسد د داستان شو.
Jeder Charakter wurde mit großer emotionaler Tiefe dargestellt.
هر کردار د عاطفي زور سره نندارې ته وړاندې شوی.
Als der letzte Akt näher kam, war die Spannung im Raum spürbar.
کله چې وروستی عمل ته نږدې کېږي په خونه کې فشار محسوس.
Als der Vorhang endlich fiel, brach das Publikum in Applaus aus.
کله چې پرده په پای کې ولیدل اوریدونکي د سوت څنډېدلې دي.
Es war ein unvergessliches Erlebnis, das jeden zum Lächeln brachte.
دا یو انفرادي تجربه وه چې هر چا خندان کړی وه.
Die Auswirkungen des Sports auf die Gesellschaft.
د شهیس اثرات په ټولنه.
Eine Analyse, wie Sport die kulturelle Identität und das Gemeinschaftsengagement prägt.
یو تحلیل د دې څرنګوالی چې سپورتونه فرهنګي هویت او ټولنیز ښکیلتیا څنګه جوړوي.
In jeder Ecke der Welt besitzen Sportarten eine unvergleichliche Fähigkeit, Menschen zu vereinen.
په نړۍ کې د هر کونج په ټولو سپورتونو کې بېشانه وړتیا لري چې خلک یو ځای کړي.
Von lokalen Gemeinschaften bis hin zu internationalen Turnieren fördert der Geist des Wettbewerbs die Kameradschaft.
له ځایي ټولنو نه تر نړیوالو سیالۍ پورې د سیالۍ روح ملګرتیا ته وده ورکوي.
Durch gemeinsame Siege und Niederlagen finden Individuen ein Zugehörigkeitsgefühl. Sportveranstaltungen werden oft zum Mittelpunkt von Festivals und Gemeinschaftsversammlungen. Während die Fans hinter ihren Teams stehen, entsteht eine einzigartige Kultur um jeden Sport.
لکه څنګه چې مینوال د خپلو ټیمونو شاته راځي یو ځانګړی فرهنګ هر ورزش په شاوخوا کې راڅرګندوي.
Durch Rituale, Gesänge und gemeinsame Erfahrungen werden Bindungen geschmiedet.
د مراسمو سرودونو او شریکو تجربو له لارې اړیکې رامنځته کیږي.
Dieses Phänomen transzende ethnische Zugehörigkeit, Alter und sozialen Status.
دا په دې د کوم عمر او ټولنیز حالت نه تیریږي.
Der Sport verbindet uns mit einer gemeinsamen Erzählung von Resilienz und Leidenschaft. Letztendlich reicht die Auswirkung des Sports weit über das Spielfeld hinaus. Es fördert Respekt, Verständnis und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kulturen. Astrophysiker haben kürzlich tiefgreifende Wahrheiten über unser Universum enthüllt. Diese Erkenntnisse versprechen, unser Verständnis von der Realität neu zu gestalten. Das Konzept der dunklen Materie hat bloße Spekulationen überstiegen. Die Implikationen gehen über die Grenzen der theoretischen Physik hinaus. Neue astronomische Techniken ermöglichen tiefere Erkundungen. Kosmische Strahlen und Gravitationswellen bieten neue Wege für die Forschung. Diese Offenbarungen könnten den Verlauf der Menschheit in das Unbekannte verändern. Darüber hinaus hat die Suche nach Wissen neue existenzielle Fragen aufgedeckt. Wenn unser Verständnis sich vertieft, wird die Neugierde unvermeidlich entfacht. Zur Schlussfolgerung bleibt das Universum ein fesselndes Rätsel, das darauf wartet, gelöst zu werden.
په پای کې کائنات یو په زړه پورې ماما پاتې ده چې د حل لپاره انتظار کوي.